cando reparei naquel anuncio, o corazón acelerouse de xeito incontrolado. Eso era xusto o que andaba a buscar, a solución para tantos problemas como se me fueron acumulando nos últimos meses. Levaba consumidas horas e máis horas na procura dun traballo digno, pero o único que me aparecera ata daquela era labores humillantes e mal pagados. Reflexo fiel desta vaga de escravitude que os asolada todo. E agora ali, diante dos meus ollos, estaba o emprego co que sempre soñara. E chegou a verdadeira. Iso de que os camiños do Señor son sempre inescrutables. Ou que, como lle gustaba dicir aquel achalado, que coñecía algunhas semanas no comedor de Caerinas. Os azar goberna as nosas vidas tal como se fosen follas secas, arrastradas polos ventos outonizos. O azar velaí as clave. Se hoxe non estivese unha mañá tan boa como este sol morno que invita a pasear de gabarnito, a min nunca se me ocorrería sair da casa a chegarme ata o parque. E se a señora que se ergueu como levada do demo, en canto eu sentín neste banco, non deixará esquecido aquilo o seu xornal. Eu nunca collería e poñería o fallado. E naturalmente nunca chegaría a reparar nas fortas de emprego achabadas nas páxinas dos anuncios por palabras.